У ефірі Радіо Свободи виніки дня 22 листопада. З вами Сергій Бламійка. Головне теми. Російські експерти не виключають, що анонсоване сьогодні в некоторих медіях резке зниження ціни на російський газ для Білорусі зв'язане зі страхом Москви перед можливою зміною режиму у Мінську. Прес-секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних відмовився коментувати повідомлення некоторих агентств, що у Білорусі можуть бути розміщені російські ракетні комплекси «Іскандер». У Мінську відновився суд над керівником правооборонного центру «Вясна» Олесем Беляцьким. 23 листопада відбудуться сперечки боків. Олександр Лукашенко черговий раз попередив урад, що не допустить шокових реформ, і порав йому не захоплятися ринковими методами регулювання. Гость ефіру – лінгвіст, кандидат філологічних наук, былий депутат Верховного Совету і посол у Німеччині Петро Садовський. З ними погутримо про мовно-етичні аспекти сучасної білоруської влади. Розв'язаною війну супрот людей, які уздимають білоруську культуру на новий узровень. Так, головний редактор музичного порталу «Тузін Хітов» Сергій Будкін прокоментував скасування чергового концерту з Дмитра Войцюшкевича у Мінську. В ефірі Радіо Свобода виніки дня 22 листопада і зараз Аліна Ціханович з оглядом основних білоруських подіїв.
Поводле российских медиа, газ для Беларуси у наступном годе потаннее удвоя, а с 2013 года его цена будет привязанная до внутрироссийской. Эксперт Михаил Крутихин, до якого звернулася Радио Свобода, лічить, что «Газпром» на этом стратить от 2 до 3 миллиардов доляров прибытку.
Это просто, взятка может быть белорусскому режиму. Здесь политика. В России очень опасаются перемен режима в Беларуси.
Крыница у российском министерстве обороны, не выключая махчимости размещения у Беларуси ракетных комплексов «Искандер», у отказ на неуступливо США у перемовах с Россией. Суд над правооборонцем Олесем Беляцьким сегодня должился 10 хвилин. Новое обвинувачение, выставленное ему, не имело процессуального развития. Спречки боков, призначенные на завтра. Старшиня российского правооборонного центра «Мемориал» Олег Орлов.
На мой взгляд, даже в рамках тех неправовых, по сути дела, обвинений, которые выдвинуты в отношении Олеся, и здесь обвинение просто плывет и рассыпается.
Призначенная лингвистичная экспертиза выказывания у лидера гурту «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка у дочинения до керовника Беларуси. Музыканта у своим интервью сирот іншого назвал керовника «Илгуном» и «Невуком». Активисты руху за свободу с Белоозерску добиваются проведения громадских слухания у справе будовли заводу по вырабе свинцу. Группа Диачоу изнов пиша у Международную федерацию хоккею на конт переносу наступного чемпионату свету с Беларуси. Яны ж потребуют прибрать хоккейную форму Лукашенки с музею хоккейной славы у Канаде.
Про основные белорусские подеи рассказывала Алина Тиханович, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Поводле российских медиа, газ для Беларуси в наступном годе потаннее удвоя, а с 2013 года его цена будет привязана до внутрироссийской. С чем связаны такие повороты в белорусско-российских дочинениях? Рассказывает Алис Дашчинский.
Поводле российского выдания ведомости, у наступном годе цена на российский газ для Беларуси складе крыху больше, як 150 доляров за 1000 кубометров, супрать теперешних 300 доляров. Причина она может быть зафиксованная на весь год, а с 2013 года цена наблизится до цены у одним из российских регионов. Все это плануется на узровне межурадовых погоднений и контрактов с «Газпромом». Представник газового монополиста Сергей Куприянов у разговоре с корреспондентом «Свободы» не стал комментовать эту информацию, параю дочекаться 25 листопада, коли у Москве плануется подписать контракт на поставку природного газу и домову купли-продажу другой частки Белотрансгаза. Дзеля гэтага у Москву летит керовник Беларуси Александр Лукашенко. Спадар Куприянов сказал.
Ничего не скажем до пятницы, потому что в пятницу будет что-то подписано, может быть.
То есть есть сомнения, что может быть подписано что-то? Или?
Нет, то, что есть сомнения, просто не нужно забегать раньше времени. Вот подпишем, тогда можно будет о чем-то говорить.
Ну, а тенденция все-таки все-таки есть такая, что подешевеет газ?
Не могу сказать. Все в пятницу.
Эксперт российской компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин заявил, что урашение российского уряду резко зменшит для Беларуси цену на газ, нема ниякой экономики.
Поскольку мы видим, что «Газпром» может потерять на этом 2, а может быть даже и 3 миллиарда долларов неполученной прибыли, плюс к этому купить 50% Белтрансгаза, которые ему совершенно не нужны, это просто, взятка может быть белорусскому режиму. Здесь политика. В России очень опасаются перемен режима в Белоруссии.
Поводле экономиста Георгия Грица, такое доброохотное повелишение зоны уплыву России, тем больше на передании выборов, компенсуя страты «Газпрома», який выступая как инструмент внешней политики.
Мы же видим, что уже риторика идет о единой валюте.
Мы же бачим, что уже риторика идет про единую валюту, про делегование полномоцтва больше за сотню над союзным евразийским органом. И это отбывается в унику компромиссов, а не то, что нехто некого ломая про скалена. Проявлена и политичная воля, и буйный бизнес погодился, что будучиню треба шукать у интеграции. Коли казать, что цена – это делегование политичных функций у надевразийские органы, нехай это будет цена. Але она на подставе компромиссов. Россия платит реальную цену живых грошей, а для нас это актуально, а Беларусь платит не только политично, а в том лику доступом российских инвесторов на белорусский рынок. Поводле экономиста Михася Залесского, ситуация подобная до той, коли пришел сусед и сказал, что будет платить за вашу квартиру.
Что русским от нас треба? С какой радости они начнут нам давать гэны бесплатный дармовый газ? Хай литовцам с поляками дают по той самой цене. Чем ты горшие за нас? Я не ведаю, что им пообещал взамен Лукашенко. Хай он нам расскажет. Потребуешь не кричать и не сопротивляться, а интегрироваться усиленными темпами. Мы повинны идти следом за русскими. Русские потребовали, каб тие, кто приезжает на работу в Россию, володали российской мовой. Нам треба в отказ запотребовать, каб тие, кто приезжает на работу в Беларусь, володали белорусской мовой. Вона будет интеграция. А так она отримливается просто проглинание этим питоном трусика.
Меркуе экономист Михась Залесский. Вы слухаете Радио Свобода. Выники дня 22 листопада. И зараз про одну из наших сегодняшних передач.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чи саправды Россия вертается до субсидий белорусской экономицы». З'явилась информация, что наступным годом Россия будет продавать Беларуси газ удвоя танней. У чем причина такой щедрости Москвы? Чи связано это с выборчей кампанией? Чим повинна отплатить Беларусь? Эти питання обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» журналистка газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок з Менску и наместник декана факультета усусветной экономики и усусветной политики Вышейшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза «Свободы» в нашем эфире позднее сегодня, а зараз слово нашим слухачам.
Чому один человек решає за усіх? Треба спочатку спитати у людей. Зараз треба зробити референдум. Російський газ пойде на наших генералів і їх підчинених. Кормити же треба їх. Може, хто провинився, удобно збігти у Казахстан. І він далеко. Грозне оружие і нашими ополченцями треба оборонятися Росію. Подачка газу йде на Росію. А будуть тут чиновники пугати оружием, то получить по голові в першу очередь. У Росії много землі. Хай свої ескандери ставлять у себе. У нас хапає Чорнобиля. А то доіграються.
Плоды этого союза уже сегодня, они глубоко осуществляются. Те болтуны, которых вы там нанимаете, говорят, трещат, пищат. 25-го принимается решение, по телевизору четко сказали, газ будет стоить в 2 раза дешевле. Это революция, вы американским наймитам это не понять. В 2 раза дешевле. А на 13-е другие годы мы будем платить по среднему российскому. Так кто они нам, враги или друзья? Надо посмотреть, прежде всего, что выгодно для Белоруссии в этом союзе. Что это даст, а уже потом лаять.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні агентство «Інтерфакс» з посилкою на неназваною криницю у російському міністерстві оборони повідомило про можливість розміщення у Білорусі ракетних комплексів «Іскандер» у якості відказу на неуступливі США у перемовах з Росією відносно розміщення у Європі системи супротиповітряної оборони. Наскільки вірогодно, що «Іскандери» справді з'являться у Білорусі? Розказує Олег Грузділович.
Пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних відмовився коментувати заяву відносно «Іскандерів», спаславшися на те, що невідомо, кому належить гэтая заява. При гэтым Андрій Савіних повторив у «Свободі» основну позицію відносно проблеми безпеки у Європі, з якої заходять у Білорусі.
Білоруська сторона считает необходимым содействовать укреплению безопасности на европейском континенте. Должен выдерживаться основной принцип: безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других стран. Мы рассчитываем, что все заинтересованные стороны в этом процессе будут руководствоваться именно этим подходом. Все.
Як у Білорусі сприйняли заяву на код можливого розміщення російських «Іскандерів»? Былий міністр оборони Павел Козловський міркує, що технічних перешкодів для розміщення у Білорусі російських ракет «Іскандер» нема. Це так само, як і політичних.
Это ж не Тополь, которому нужна какая-то огромная сложная машина, привязка и так далее. Это более простые мобильные средства. Поэтому не такие уж большие тут и затраты. Да, вот согласие Білорусі, и это может быть решено, в общем-то. Подписали соглашение. Мы слушали все об этом, что может быть какое-то и перерождение Евразийского там союза, пока не союза интеграции, в союз, а то в перспективе, как сказал Назарбаев, и политическое какое-то объединение, и военное, возможно, более тесное. Поэтому сегодня вполне это можно ожидать.
Ці вірогодно, що разом з «Іскандерами» з'явиться ядерна зброя. Павел Козловський пригадав, що у 1990-х годах Білорусь вивела зі своєї території ядерну зброю, принципово вирішивши питання про ядерну безпеку країни. Розміщення на своїй території ракет, здольних нести ядерну зброю, кардинально змінить становище з безпекою, міркує былий міністр оборони Павел Козловський. Незалежний військовий оглядальник Олександр Олесін гэтак прокоментував вірогодність з'явлення російських ракет «Іскандер».
Якщо раніше говорилось о перевооружении ракетных белорусских бригад экспортным вариантом, который имеет 280 километров дальность, «Искандер-Э», то теперь, как мне кажется, речь идет о том, что здесь может быть расположена одна из российских ракетных бригад. Белорусских ракет даже еще в проекте нет, они еще не изготовлены. А в то же время Россия вооружает свои бригады сухопутных войск ракетными комплексами «Искандер-М». Они имеют дальность до 500 километров. Поэтому в случае, если ситуация дальше будет обостряться по ПРО, не исключен вариант, что эти комплексы приедут. Они на колесной базе, на ракетных тягачах Минского завода колесных тягачей. Ну, возможно, или несколько батарей, или одна из бригад, которые россияне готовили для других направлений. Я такой вариант не исключаю.
Размещение на российских «Искандерах» ядерной зброи Александр Лесин лечит маловероятным. По-перше, Беларусь обвестила себе безъядерной краиной, а по-другое, взамен отримала от всех ядерных краин гарантию, что не станет объектом нападу с уживанием ядерной зброи, меркует оглядальник. Ці справді виключено, що на території Білорусі хоч калі ще з'явиться ядерна зброя. Політик Вінцук Вячорка закликає робити поправку на теперішнє керівництво Білорусі.
Йому, безумовно, вельми не хапає таких можливостей, таких інструментів, які дозволяли б йому примушати тремтіти остатній світ. Ну, скажем, як это робить Іран тепер, або інші одіозні режими. Ситуація ж зміняється, завжди можна спослатися на радикальні зміни розкладок у світі і змізарнення колишніх погоднення і гарантів.
Вінцюк Вячорка назвав цілком недопущальним те, що представник Міноборони Росії у своїй заяві маніпулює територією Незалежної Білорусі як територіями Російської Федерації.
З Мінську передавав Олег Грузділович. Сьогоднішнє посідження суду над правооборонцем Олесем Беляцьким було саме коротке, яно довжилося каля 10 хвилин. Після на просьбу прокурора об'ясили перепинок до завтра, каб підрихтуватися до судових спречек. Нове обвинувачення Беляцькому, виставлене прокурором Валерієм Сайковським, ніякого процесуального розвиття не мало, повідомляє Валер Каліновський.
Прокурор Валерий Сайковский, який з 10 по 16 листопада рихтував нове обвинувачення Беляцькому, сьогодні зазначив у суді, що немає нових питань до підсудного, і тільки спитався, чи підтверджує він свої раніше показання в суді. Формально сьогодні мався відбутися новий допит підсудного, але Беляцький, якому дали слово, зазначив, що він асенсував так зване нове обвинувачення і прийшов до вислови, що по своїй сутності воно нічим не відрознюється від попереднього. Само обвинувачення я не признаю, лічу його необґрунтованим, що показали попередні посіджені суду, заявив Беляцький. Після суддя Сергій Бондаренко долучив до справи шерех документів, у тим ліку отриманою на просьбу прокурора довідку Мін'юста про те, коли Беляцький з поплечниками зверталися со зворотами про регістрацію весни і чому їм було відмовлено. Апошняя околичность, на думку Валентина Стефановича, свідчить, що Беляцькому рыхтовали іншее додатковое обвинувачення, связанное с деятельностью от имя незарегистрованной организации.
Это еще раз для меня особисто подтвердило мою думку и версию про то, что был вариант інших обвинувачення, якое махчима было связано со 193-м прим, и просто, видать, в апошний момент было принято некое іншее решение, поскольку перепынок уже попросили для перепределения обвинувачення, но треба нечто было перепредъявить.
Таким чином судове дослідження було скончено. Суддя призначив на завтра сперечки баков, після яких чекається і вирок. Валентин Стефанович, оцінюючи дослідуване судом, зазначив, що справжніх доказів вини Беляцького в утаюванні доходів у процесі виявлено не було.
Ну, завтра, я думаю, що ще будуть виступати адвокати, які акцентують ще більше увагу на вот цих всіх суперечнях. Моя основа то, що, по-перше, я не бачу доказів його вини, а по-друге, я ще більше переконався про те, що ця справа має виразний політичний характер, зв'язана виключно з правоохоронною діяльністю Олеся. Ті документи КГБ, які в матеріалах справи лежать, про это так само яскраво свідчить.
Старшиня російського правооборонного центру «Меморіал» Олег Орлов сочив за всіма посідженнями суду над Олесем Беляцьким. Эту справу он так само називає абсолютно політичною і бездоказною.
На мой взгляд, даже в рамках тех неправовых, по сути дела, обвинений, которые выдвинуты в отношении Олеся, и здесь обвинение просто плывет и рассыпается.
Сказав керівник російського правооборонного центру «Меморіал» Олег Орлов у інтерв'ю Радіо Свобода. У ефірі Радіо Свобода виніки дня 22 листопада. З вами Сергій Обламійко. Нагадаю, головні теми. Російські експерти не виключають, що анонсоване сьогодні у некоторих медіях резке зниження ціни на російський газ для Білорусі зв'язане со страхом Москви перед можливою зміною режиму у Мінську. Прес-секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних відмовився коментувати повідомлення некоторих агентств, що в Білорусі можуть бути розміщені російські ракетні комплекси «Іскандер». У Мінську обновився суд над керівником правооборонного центру «Весна» Олесем Беляцьким. 23 листопада відбудуться сперечки боків. Олександр Лукашенко черговий раз попередив урад, що не допустить шокових реформ і пораю йому не захоплятися ринковими методами керування. Концерт Дмитра Войтюшкевича у Мінській кав'ярні «Містраль», який мався відбитися 22 листопада, був відмінений. Знов було телефонування зверху з адміністрації району, повідомив сам співак. Чи можна сказати, що заборона концертів незалежних білоруських виконавців – це державна політика або самодіяльність конкретних місцевих чиновників? За що влада помстить Дмитру Войтюшкевичу? На це і інше питання Віталя Циганкова відказує журналіст, головний редактор музичного порталу «Тузін Гітов» Сергій Буткін.
За апошній час неодноразово зривалися концерти білоруських виконавців, виконавців, які не приналежать до, скажімо, офіційної естради, переважно виконавців авторської пісні, рокової пісні. Це дозволяє казати про певне правило. Але чи можна казати, що, на вашу думку, державні органи ніяк визначились з тим, що вони ставляться до незалежної білоруської музики менавіто в тактиці «душись і не пушать»? Ці часом все залежить від ніяких, ну, особливості у місцевого підходу, конкретного этого клуба, конкретного района и так далее.
Ну, улады, в данном выпадку, мясцовые улады, то бок, я так разумею, керавництво отдела культуры того района, в яким месяца клуб, просто выявляя пильность и подтверждая, что той спис, про який велося после выборов, он и цвие, хотя на им нема неводные перчатки, и он никем не затверженный, официально никто отказность за его складание не взял. Тем не менее, миновито тих выконавцев, которые присутствуют у в этом згаданном, так бы мовить, черном списке, они абсолютно не имеют никакой возможности концертовать в Беларуси, и фактично их профессия заборонена. Эта ситуация абсолютно абсурдная, я бы сказал, он больше жестко дебильная, і що з гэтым рабіць, якую логіку тут шукаць, я паправдзі вообще не готовы адказаць зараз.
Ну, скажі казаць пра Дмітра Выцюшкевіча, то яго даволі, так сказаць, творчасць лірычная, ніякіх там рэвалюцыйных песняў няма, але выглядае, што вся яго віна ў тым, што падчас прэзідэнцкіх выбараў ён падтрымліваў іншага кандыдата, не Александра Лукашэнку.
Так, натурально, это отбилось на том, что Дмитра включили в список, именно это за позицию, а не за песни, какие сапраўды. Больше про кахание, про кветочки, про вясну и так далее. Это покарание за то, что человек выказывает свою позицию смело и принципово, и таких людей у нас шмат, не глядишь ни на что. И тому повторюсь изнов, что улады тут дзейнічаюць у прынцыпе лагічна з іх гледзяш.
А як вы думаеце, вось улады вырашылі, што можна праігнараваць магчымую негатыўную рэакцыю той часткі грамадства, пераважна моладзь, якая слухае беларускую незалежную музыку. Ці яны ўжо проста рашылі, што гэта не такая вялікая частка аўдыторыі, каб можна было зважаць на яе рэакцыю?
Ну тут наўрад ці можна казаць, што на некага зважаюць. Ну яны баяцца людзей з пазіцыі проста як вагню. І калі нават Выцюшкевіч выступае ў клубе на 30 чалавек, што раней проста ўлады ігнаравалі, таму што разумелі, што гэта абсалютна як бы смешна прыцягваць увагу да такога канцэрта і да выканаўца, то зараз яны зважаюць проста на тых, хто збіраецца больш за 3 чалавек. І ў дадзеным выпадку так і атрымалася. Выцюшкевіч хацеў зрабіць ціхенькі канцэрт, абсалютна без рэкламы, чыста для абранай публікі сваёй. І тое ён гэтага зрабіць не можа. Таму мы маем справу тут проста з нейкай развязанай вайной, прычым вайной супраць людзей, якія ўздымаюць беларускую культуру на новы ўзровень.
Бліц-аналіз свабоды.
На питання Віталя Циганкова відказував головний редактор музичного порталу «Тузін Гітоу» Сергій Буткін. Ви слухаєте Радіо Свобода. Виніки дня 22 листопада. І зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Пасля 10-гадовай перерывы вярнуўся на сцэну камерны хор «Унія», чый альбом «Беларускія маршы і песні» увайшоў у залаты фонд айчыннага харавога спеву. Якой будзе новая «Унія» і якім сваім прынцыпам не здрадзіць? Пра гэта ў вольнай студыі раскажа яе кіраўнік Кірыла Насаяў.
Тое мастацтва, якім займаемся мы, яно, перш за ўсё, звязана з тэкстам, са словам. Слова, якое мы выбралі ў 90-м годзе, было беларускае слово.
Вольная студія у нашым ефіры пазней. Сёння Александр Лукашэнка чарговы раз папярэдзіў урад, што не дапусціць шокавых рэформаў. Ён таксама згадаў датрымліваць паказнікі развіцця эканомікі, прынятыя на так званым усебеларускім народным сходзе, і не захапляцца рынкавымі метадамі кіравання. Што стане з беларускай эканомікай, калі ўрад ды іншыя структуры ўлады будуць жорстка выконваць указанні кіраўніка дзяржавы? Адказы на гэтае пытанне і каментары эканамістаў сабраў Уладзімір Глот.
Сённяшняя заява Александр Лукашэнка зрабіў на спецыяльнай нарадзе, дзе разглядаліся прапановы ўраду і нацыянальнага банку па праектах сацыяльна-эканамічнага прагнозу, бюджэту і асноўных кірункаў грашова-крэдытнай палітыкі на 2012 год. Дзве асноўныя тэзы з вуснаў Лукашэнкі на адрас ўраду прагучалі так. Першая – ўрад занадта захапіўся рынкавымі рэформамі. І другая – ўрад спрабуе змяняць палітыку і праграмныя ўстаноўкі, якія былі прынятыя на апошнім усебеларускім народным сходзе. Адыходзіць ад гэтай палітыкі нікому не дазволена, падкрэсліў Лукашэнка. Такія інструкцыі ўраду ўзаемавыключаюць адна адну, констатуе профессор, доктор экономичных наук Борис Жаліба.
Потому что треба забезпечить высокие темпы роста ВУП, а это у нас немагчыма без ресурсных рублёв, без эмиссионных кредитов, какие в рамках держпрограмм. Это, прежде всего, будовница жилья и сельская господарка. Это означает, что борьба за инфляцией, она может затягнуться и не только на наступный год, а и далей. Пропановы Урада, яны були слушними, односно радикальними. Ну, не позаздростиш Ураду, як виконувати то, що було колісі записано, у той час, коли обставини вельми-вельми серйозно так круто змінилися. І треба вносити відповідні корективи, а не триматися за те, що записано.
Лукашенку не треба палохати людей шоковою терапією. адзначае эканаміст Дмітрый Балтунец.
Шокавая терапія насамрэч часткова адбылася, і усе далейшыя, напрыклад, працэсы там планавай эканомікі ці спроба спадара Лукашэнка замарозіць, напрыклад, цэны ў краіне, яны будуць мець больш негатыўныя наступствы, таму я лічу, што ўрад павінен працягваць рэформы. Лукашэнка тут мае рызыку, таму што яго рэйтынг падае, таму ён спрабуе неяк сітуацыю такім у ручным стане выправіць, але гэта магчыма ў яго зараз не будзе адбывацца, таму што няма рэсурсаў для таго, каб краіна развівалася ў той сітуацыі, якіна рабіла апошнія 10-12 год, калі яна мела вось гэтыя рэсурсы з Расійскай Федэрацыі.
Сённяшнія заявы Лукашэнкі не сталі новымі для эканаміста Льва Марголіна.
Па вялікім рахунку ніхто нічога іншага ад Лукашэнка не чакаў. Бо чакаць, што ён раптам ад нечага ператварыцца ў такога заўзятага рыначніка, вельмі наіўна. Другая справа, другое пытанне, да чаго гэта можа прывесці. Ну, калі не будзе такіх падарункаў ад Расіі, пра якія зараз ідзе гаворка, што нібыта кошты на газ вярнуцца да 5-гадовай даўніны, то я думаю, што нашу эканоміку чакаюць вельмі цяжкія часы, у параўнанні з якімі тое, што мы бачылі ў гэтым годзе, будзе яшчэ, як кажуць, кветкамі. Бо нават як бы не хацеў Лукашэнка, але перапісаць законы, па якіх развіваецца эканоміка, ён не стане. Не ўдавалася нікому, не ўдасца яму.
Сказаў эканаміст Лев Марголін у інтэрв'ю нашаму радыё. А зараз на чарзе апытання свабоды. Лідары Расіі, Беларусі і Казахстану заявілі, што будуць ствараць Еўразійскі саюз. Як вы да гэтага ставіцеся? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Союз – дело хорошее, но он, покуда, плохо отражается на Беларуси, я считаю. Скажем, с тем же рынком автомобилей. Любой союз, я так понимаю, подразумевает равенство зарплат, равенство цен и прочее, прочее. Иначе просто союза быть не может.
Ну, будет торговля. Так были препятствия в торговле. Может, будет единая валюта российская, рубль.
Я сомневаюсь, что хорошее что-то будет.
Беларусь ведет себя очень отвратительно, я бы сказала. Сколько тут земли, они продают землю. Сколько тут богатств из недр, да ничего нет. А если что есть, они продают даже заранее. Как можно это?
Если это будет для народа положительное, то есть это будут снижены цены в первую очередь, повышенные зарплаты и пенсии, то это хорошо. Любой союз, он к чему-то должен положительную динамику иметь. А если останется на этом же уровне, значит, это все было возня мышиная.
Ничего лучше не будет, мне кажется. Что-то уже доверие потеряли. К объединениям. Будем зависеть все время от кого-то. Так бы мы свое государство.
Надо же объединяться, чтобы жить нормально, торговать, общаться.
Меня уже моя жизнь задрала. Мне не хочется ни в Европейском Союзе, ни в каком Союзе.
А нам для рабочих и то хорошо, и то, лишь бы была работа.
Так союз уже давно, я так слышу, есть. Для чего это нужно и кому это нужно вообще?
Поскольку мы находимся в яме, глухой яме, поэтому нам надо все-таки связи искать. И не искать связи с такими деспотическими режимами, а искать с нормальными странами, но не надо же делать так, как мы делаем.
Может быть, у нас не будет дорожать уже топливо. Также цены на газ, может, тоже не будут дорожать, подниматься.
Я не знаю, что это такое. Что они хотят от нас, я не знаю.
Гэта былі меркаванні жыхароў Гомеля пра еўразійскі звяз. У эфіры «Радыё Свабода» вынікі дня 22 лістапада. З вамі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагутарым з госцем эфіру, лінгвістам, кандыдатам філалагічных навук, былым дэпутатам Верховнага Савету і паслом у Нямеччыне Пятром Садоўскім пра моўна-этычныя аспекты сучаснай беларускай улады. Нагодай для гутаркі стала паведамленне, што прызначаная лінгвістычная экспертыза выказванняў лідара гурту «Ляпіс Трубяцкой» Сергія Міхалка ў дачыненні да кіраўніка Беларусі. А зараз крыху пра надвор'е. 23 лістападу у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, ноччу месцамі невялікія ападкі. На ўсходзе галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу -3, +3, па ўсходзе пры праясненнях да -5, днём -1, +5. У Менску без істотных ападкаў, ноччу і раніцай туман. Тэмпература ад 0 да 2 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Ціхановіч падае асноўныя беларускія навіны.
Паводле расійскіх медыяў, газ для Беларусі ў наступным годзе патаннее ўдвая, а з 2013 году яго цана будзе прывязаная да ўнутрырасійскай. Эксперт Міхаіл Круціхін, да якога звярнулася Радыё Свабода, лічыць, што «Газпром» на гэтым страціць ад 2 да 3 мільярдаў даляраў прыбытку.
Это просто, ну, как бы взятка может быть беларускаму режиму. Здесь политика. В России очень опасаются перемен режима в Беларуси.
Крыніца ў расійскім міністэрстве абароны не выключае магчымасці размяшчэння ў Беларусі ракетных комплексаў «Іскандэр» у адказ на няўступлівасць ЗША ў перамовах з Расіяй. Суд над праваабаронцам Алесем Бяляцкім сёння доўжыўся 10 хвілін. Новае абвінавачэнне, выстаўленае яму, не мела працэсуальнага развіцця. Спрэчкі бакоў прызначаныя на заўтра. Старшыня Российского правоборонного центра «Мемориал» Олег Орлов.
На мой взгляд, даже в рамках тех неправовых, по сути дела, обвинений, которые выдвинуты в отношении Олеся, и здесь обвинение просто плывет и рассыпается.
Призначенная лингвистичная экспертиза выказывания у лидера гурту «Ляпис Трубяцкой» Сергея Михалка у дочинении до керовника Беларуси. Музыканта у своим интервью сирот Гиншага назвал керовника «Илгуном» и «Невуком». Активісты руху за свабоду з Белаазёрску дабіваюцца правядзення грамадскіх слуханняў у справе будоўлі заводу па вырабе свінцу. Група дзеячоў ізноў піша ў міжнародную федэрацыю хакею наконт пераносу наступнага чэмпіянату свету з Беларусі. Яны ж патрабуюць прыбраць хакейную форму Лукашэнкі з музею хакейнай славы ў Канадзе.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. Гость эфіру – лінгвіст, кандыдат філілагічных навук, былы дэпутат Верховнага Савету і пасолу Нямеччыне Пятро Садоўскі. З ім мы пагутарым пра моўна-этычныя аспекты сучаснай беларускай улады. Нагодай для гутаркі стала паведамленне, што прызначана лінгвістычная экспертыза выказванняў лідара гурту «Ляпіс Трубяцкой» Сергея Міхалка ў дачыненні да кіраўніка Беларусі. Добры вечар, спадар Пятро.
Вечер добрый.
Сёння стала вядома, што прызначаная лінгвістычная экспертыза выказвання ў лідара гурту «Ляпіс Трубяцкой» Сергія Міхалка ў дачыненні да кіраўніка Беларусі. Вось кароткі аўдыёфрагмент інтэрв'ю Міхалка расійскім тэлеканалам.
Все время врёт о том, что весь мир находится в огне и в пожаре, только в Беларуси, благодаря именно ему. Ну, короче, это лжец, вор и невежда. Никакой не президент. Это человек, который ненавидит свой народ.
Які ваш прагноз на конт лінгвістычнай экспертызы таких выказванняў Міхалка?
Бачыце, я б сказал так, что у меня ён пессимістычны, бо маю не вельмі становчы, скажем, негатыўны досвід. Ну, калі б я ведаў, каго яны ў якасці галоўнага эксперта там прызначаць. Ну, але я думаю, каго б не выберуць, каго трэба, і Міхалок окажацца дрэнным хлопцам. І будуць яны яго, так сказаць, даціскаць, я думаю.
Вы ўжо былі экспертам-лінгвістам, рабілі на просьбу ТБМ моўную экспертызу абразлівай для беларусаў назвы гарэлкі «Бульбаш». Які вопыт вы вынеслі з таго суду?
Ну, што для нашых, як сказаць, прыхільнікаў беларускай мовы, калі яны выступаюць у якасці экспертаў, суд наш не мае вушэй. Я прыводзіў спіс з аўтарытэтных слоўнікаў з інтэрнэту, что это слово стоит в одном раде с образливыми словами типа там «жит», «лабус», «чорна», мягко кажучи, «скуры», «москаль», «хохол», «озерик» и так далее. Это типовая образа по национальной примете, ну, якая видовочна идея еще с тех царских часов. Я особисто сам, когда учился в военной учебне в Ярославле, у первый день спознившися приехать своечасово в роту, мяне выклікалі перад шэрагам і сказалі, ну вось, Беларусь моя родная, бульба дробная, гнілая. Уявляеце, як гэта мне было добра. Ну а тады, калі я пісаў вось гэту экспертызу на гэта слова, я пакарыстаўся сучасным, называецца крыніца так, словар народнай рускай фразеалогіі, выдадзена ў 2001 годзе ў горадзе Люберцы, і там на слова «бульбаш», «бульба» ёсць такія вось ілюстрацыі. Перадразнівае беларускай рэчы, характэрнай для бульбашэй. Бульба е, балота радам, дроў нарубім і парадак. Бульбу жарим, бульбу варим, бульбу так себе хуярим. Виказування про гастрономічні звички бульбашов. Ну, можна було притягнути розваги на гэтую тему, але відавочне було, як сказати, злочинство, але два суди. Один у Вітебську. Був проіграний, Коваленко подимав, відомий наш правооборонця, який знімав біло-червоно-білий стяг на новогодній ёлці. І тут у Мінську, у суді Совєтського району. Так що сподіватися, що у Михалка нешто буде добре в суді, не можу.
Один з наших читачів, читачів нашого сайту, сьогодні написав під повідомленням про мовну експертизу виказуванню Михалка питання, а як же бути з отморозками, вашивими блохами, биками і козлами у вуснах Лукашенки? Так моє питання, що ви як лінгвіст і політик скажете про етично-мовні аспекти теперішньої білоруської влади?
Ну, ведете, тут просто безмежжа повне, таке як при порушенні усяких законів, так і тут порушення етики. Я не ведаю, можна згадати, що от люди такого диктаторського кшталту, вони увогуле не стараються бути вельми делікатними. Згадаю сябра нашого президента Уго Чавеса, і він, допустим, Кондолізу Райс називає Кондоміза Райс. Наш президент, я приведу цілий спіс слов, допустим, за які варто було б його, видать, так само в суд клікати. Коли вони увогуле, так сказати, не скеровані на певну особу, можна говорити про його просто етичну невихованість. Але коли він говорить, що допустим, жонку опонента, не хочеться називати прозвище кандидата у президенти, називає мамкою. Ну, це, м'яко кажучи, попросту проститутка або навіть бандерша, яка утримлює публічний дом. Про другого кандидата у президенти він каже, о, його башня не в ту сторону повернута. Баррозо, відомий чоловік у Європі, козьол. Український урад – це ушивая команда. Або російське руководство цапає нас за різні частини тіла. Це все задокументовано, є дата, коли було сказано. Птушиная пандемія, голубятня тут собралась. Це про Вестервеля, міністра заміжних справ Германії. Польські брехаловки, безмозглий Європарламент, отморозки, кинуть, розводить, кидалова. Нам такой базар не нужен. Короче, уся туремная лексика. Чи это ожидание показаться таким, как теперь кажуть, крутым хлопцем, я не ведаю, что. Это просто, видать, узровень мышления. Часом бывает демонстрация чистой неэдукованности. Наш президент, допустим, мне зафиксовано такое, каже, ну, на это предложение мы, простите за выражение, мы его похерили. А лишь херить не связано с тем, про что думает наш президент. Херить – это от назвы церковно-славянской литеры старорусской, которая называлась хер. И, ну, здоровье с этим гером на конце. Коли нечто перекресливали, не погоджались, это называлось похерить. У него в голове, вот, бачите, такая думка. Ну, тут каждый думає на своєму зровні. Я думаю, що це просто, ну, абсолютно, про яке тут ноблес обліж казати. Просто немагчимо.
А як, на вашу думку, це впливає на агульний стан культури Білорусі, на культуру народу? Ось такі поводзини, така термінологія у вуснах керівника країни.
Ну, увогуле, так сказати, той, хто публічно виступає, він завжди доказує вплив. Але білоруси, народ, як кажуть, рахмани, законопослухняни, і вони вельми прислуховуються до начальства. Ніж дарма, що нас кажуть, що о, коли б по-білоруску заговорив президент, всі б заговорили. Коли так слухають люди, вони думають, що це норма. Ну, натурально, неадуковані люди. І коли ми, що ж ми хочемо від молоді, від школьників, чи навіть вучениця можуть таке наставнику сказати. Коли керівник держави говорить таким жаргоном, то що ж тут скажеш? Ну, вогулі, звісно, в сучасному світі назирається таке неяке зниження стилістики от публічного виступу. Це є. Цьому сприяє інтернет, вот проникнение меды в штодзённое життё, но але ёжа пэўныя межы. Так что про які тут можна гаварыць уплыў, толькі адмоўны.
Вы доўгі час былі паслом Беларусі ў Нямеччыне. Ведаеце сітуацыю і ў іншых краінах. Як палітыкі дазваляюць сабе абыходзіцца з мовай за мяжой, напрыклад, у еўрапейскіх краінах?
Ну, я чуў эмацыянальныя выказванні, я чуў крытычныя выказванні, скажам, у палеміцы паміж партыямі, паміж прадстаўнікамі розных фракцый. Рэдка. Такое калі-небудзь прырываецца, але кажу зноў жа у дзеячаў кшталту вот, Уго Чавеса, калі ён там мог чалавека рангу прэм'ера або прэзідэнта назваць нейкім словам, або сказаць там заткніся ці яшчэ нешта такое. Гэта вельмі рэдка. Што да маіх немцаў, то я вам скажу, я такога не чуў. Ні ў іводнага не чуў, каб вот, апускацца да такіх выразаў. Ну, гэта просто несумешчальна са статусам чалавека, які займае высокую пасаду.
А вам не здаецца, што гэта нейкі агульны трэнд, бо вось у Расіі таксама вядомыя выказванні Пуціна мачыць в сарціре і іншае?
Добры пачатак ім, так сказаць, быў пакладзены. Ну, гэта зноў відавочна, як бы гэта сказаць, арыентацыя на свайго выбарца, арыентацыя на нейкія свае кланы, бо ні для кога не сакрэт, што ну, ёсць падлікі пэўныя за мяжой робленыя, на колькі працэнтаў складаецца, дапусцім, расійская эліта з выхадцаў з, ну, так сказаць, людзей вайскоўцаў, міліцыі, сакрэтных службаў. Ну, от у такіх закрытых, як зваць, карпаратыўных групах тыпу міліцыі, арміі і ўсякіх такіх спецслужбаў там ёсць такое. Добры тон вось так выражацца. Можа быць, гэта і выпірае на паверхню. Дапусцім, хто цікавіўся жыццём нашага, так сказаць, партыйнага клану ў савецкі час, ведае, што там амаль норма была матам гаварыць. Начальство с подначаленными. Это, так сказать, был добрый тон. Некая там другая, вот эта вот третья замежная мова, мат. Так что есть такое. Ну, але, знову же, есть певные межи и певная пристойность.
Дякую, спадар Петро. На сувязи у Менску был лингвист и громадский дзеяч Петро Садовский. З ним мы говорили про мовно-этичные аспекты и теперешней белорусской улады. Вы слухаете Радио Свобода. Выники дня 22 листопада и зараз про еще одну из наших сегодняшних передачов.
Такое я бачу хіба ў часе вандровак пакінутых чарнобыльскіх вёсках. Хоць тое, што дукоры творыцца нешта не тое, адчуў з першых хвілінаў. У паселішчы працягам 7 кіламетраў, ідзе паводле апошняга перапісу, пражывала за 1500 насельнікаў, інтэлігентна выгляду бабулька, параіла ісці мне 3 кіламетра не зварочуючы і уважліва звярнуўшы, здзівіла пажаданнем поспеха ў пошуку адрасата. Сэнс яе слоў зразумеў праз паўгадзіны, калі ў ніводнай з цесна прыціснутых паабапал дарогі хацін не пачуў, не ўбачыў прыкметы ў жыцця. Маё падарожжа ў вёску Дукора на Пухавічыну.
Пра падарожжа Віталя Сямашкі слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Група грамадскіх дзеячоў, спартоўцаў і праваабаронцаў звярнулася ў Міжнародную федэрацыю хакею са штаб-кватэрыю Цюрыху і ў залю хакейнай славы ў Таронта. Падпісанты, у ліку якіх былі прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал, драматург Том Стопарт і славуты літоўскі баскетбаліст Шаруна Смарчулёніс, патрабуюць перанесці хакейны чэмпіянат свету 2014 году з Беларусі ў іншую краіну і прыбраць з музею шведар з прозвішчам Лукашэнкі. Расказвае Ігар Карней.
У сваім звароце артысты, спартоўцы, грамадскія дзеячы, чыя прафесійная сфера дзейнасці наўпрост не тычыцца палітыкі, тлумачаць, што маюць намер выкарыстаць любую магчымасць, каб спыніць сувязь з апошняй дыктатурай Еўропы. Мы заклікаем усіх людзей добрай волі далучыцца да нашай ініцыятывы і спыніць палітычныя маніпуляцыі спортам, у прыватнасці хакеем, на тэме якога спекулюе Лукашэнка. Чалавек, які ўзурпаваў уладу, фальсіфікуючы вынікі выбараў і гвалтам знішчыў сваіх палітычных праціўнікаў. Падпісанты просяць перанесці Кубак свету па хакеі, які плануецца правесці ў Беларусі ў 2014 годзе, ў іншую еўрапейскую краіну, дзе шануюцца правы чалавека і дэмакратычныя каштоўнасці. Апроч таго, аўтары звароту згадваюць, што ў залі хакейнай славы захоўваецца майка пад нумарам 1 з прозвішчам Лукашэнкі. На іх думку, гэта выглядае абсалютнай анамаліяй. Усё роўна, як раптам нехта вырашыў бы паставіць у музеі ахвяраў Галакосту малюнак Адольфа Гітлера. Мы просім выдаліць з музею майку чалавека, які не падтрымлівае, а дыскрэдытуе вялікі спорт. Хакейны аглядальнік спартовай газеты «Прэсбол» Вячаслаў Федарэнкаў кажа, што хакейны шведар Лукашэнкі сапраўды ўжо гадоў 10 вісіць у залі хакейнай славы. Прычым у немалой ступені гэтаму паспрыяла якраз прапаганда хакею ў Беларусі хакеістам нумар адзін.
Самы славуты даў хакейны славу ў Таронта. Гэта напрыканцы 90-х гадоў было. Наколькі я разумею, калі разгорнулася наша першая хваля вось гэтых лідовых будынкаў за ўкладу развіццё хакею трапіў, так ён там ужо больш 10 год, я мяркую. Там абрунтаванасць не ведаю, але што гэта было на прыканцы 90-х ці ну на самой пачатку 2000-х, гэта дакладна.
Міжнароднай грамадскасці падпісанты ліста даводзяць, беларускі дыктатар апантаны хакеем, прычым не столькі самой гульнёй, колькі спекуляцыямі на хакейнай тэме. Лядовыя палацы будуюцца па ўсёй краіне, пры тым, што займацца там большасць дзяцей не можа з прычыны мізэрных заробкаў бацькоў. Да чэмпіянату свету 2014 па ўсёй краіне запланавана здаць больш за паўсотні лядовых палацаў, каля трох дзясяткаў ужо пабудавана. Нягледзячы на крызіс, аўральнымі тэмпамі узводзіцца другая па змяшчальнасці пасля Менскай арэны крытая пляцоўка ў мікрараёне Чыжоўка. Гэта таксама вялізныя бюджэтныя сродкі, закладзеныя ў стварэнне інфраструктуры, каб прымаць замежных хакеістаў і заўзятараў, у будоўлю і рэканструкцыю гатэляў, у пункты харчавання, на пракладку дарог і гэтак далей. Спартовы аналітык Уладзімир Даўжэнка перакананы, што выдаткі на падрыхтоўку да хакейнага першынства не будуць кампенсаваныя спадзяваным прыбыткам. На яго думку, каб не амбіцыі галоўнага беларускага хакеіста, чэмпіянат варта было б падзяліць з іншымі суседзямі Беларусі.
Посчитали, что 11,4 миллиона нужно вложить. Да, можно это вложить, но мы ожидаем прибыль в 40 миллионов за счет, там, наверное, туристов, показа, телетрансляции и так далее. Да. Лучше в долю с кем-нибудь. Или впервые на три страны разбросили. С удовольствием та же Латвия бы согласилась. Украина претендовала, когда выборы были. Понимаете, можно было это как-то сделать по-славянски или по дружбе, и дешевле было.
Это не первая спроба покинуть Беларусь без хоккейного чемпионата света. Неўзабаве пасля мінулагодніх прэзідэнцкіх выбараў, якія прадэманстравалі ўвесь размах дзяржаўнай рэпрэсіўнай машыны, дэпутаты Еўрапарламенту ініцыявалі перанос Кубку свету па хакеі 2014 году ў іншае месца. Плёнутыя высілкі не мелі. Да тэмы хакею і Беларусі звяртаўся цэлы шэраг замежных палітыкаў, але сістэмна пытанне не абмяркоўваецца. Усё абмяжоўваецца заявамі, на якія міжнародная федэрацыя хакею не рэагуе.
Расказваў Ігар Карней, вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 22 лістапада. Апошнім часам у многіх рэгіёнах людзі, незадаволеныя бяздзеяннем улада ў сацыяльнай сферы, самаарганізуюцца і спрабуюць вырашыць канкрэтныя сацыяльныя праблемы самастойна. На Віцебшчыне найбольшую грамадскую актыўнасць цяпер выяўляюць жыхары Воршы, расказвае Браніслава Станкевіч.
У восень аршанскія актывісты аднаўлялі бясплатныя дваравыя спартовыя пляцоўкі. Тыя даўно вымагаюць рамонту, бо дзяржаўныя сродкі найперш ідуць на падтрыманне гарадскога стадыёну, дзе ёсць платныя секцыі. Пачаць вырашылі з асабістага прыкладу, а павёў кіраўнік моладзевай суполкі ЗЯС Ігар Казмярчак.
Паспрабавалі самі адрамантаваць некалькі пляцовак. Другі шлях, які мы пайшлі, гэта напісанне праграмы па стварэнні гэтых пляцовак, дзе мы ўзялі архітэктурнае рашэнне, ўзялі поўнасцю тлумачэнне проблемы. И вот под эту программу мы собрали 2000 подписок, скировали в выконкам. От выконкама была стандартная реакция. Мы все тут выконками молодцы. Мы будуем лядовый палац, ремонтуем стадион. Ваша пропанова, ну, конечно, не чекавая, и мы будем про ее думать.
Але аршанскія актывісты вырашылі, што чыноўнікаў не варта пакідаць у спакоі. Няхай рупяцца пра інтарэсы грамадзянаў. Таму чарговы зварот у гарвыканкам тычыўся праблемы грамадскага транспарту, кажа актывіст кампаніі «Гавары праўду» Алесь Шутаў.
Рэзка скарацілася колькасць вадзіцеляў. Аўтапарк вымушаны здымаць рейсы як гарадскога, так і прыгараднага транспарту. Мы падрыхтаваны зварот для гарадскіх уладаў скласці такі расклад, які няхай бы быў і з большымі інтэрвалами руху, але дакладна выконваўся. І павялічыць колькасць прыватных маршрутных таксі па горадзе на саміх аўтобусных прыпынках. Сабрана 208 подпісаў.
Жыхары Бабруйскага мікрараёну Заходні дамагаюцца ад мясцовай улады, каб збудавалі школу і садок. Падрабязнасці падае Андрей Белагубаў.
Пад зваротам да ўладаў з патрабаваннем вырашыць праблему неўладкаванасці сацыяльнай інфраструктуры мікрараёну падпісалася больш за 2,5 тысячы чалавек, апавядае адна з ініцыятара кампаніі спадарыня Вольга.
Такой сумы
мы подняли, что они уже не отреагировать просто не могли. Власти признали, что эта проблема есть. 300 миллионов они дали. Даже фундамент уже начали залазывать. Так что люди организовываться могут, но боятся. Сильно на рожон не лезут.
У інших мікрорайонах Бобруйську люди збирали подписи, потребуючи от улады отремонтовать дороги и поликлиники, а так само укомплектовать медичные установы квалифицированными кадрами. У Могилеве тем часом полтысячи собранных студентами подписов вымусили чиновников оправдываться, чому мясцовые студенты мусить платить у громадском транспорте, а менские не. Як высветилось, Могилевщина живе на державные дотации из бюджету, и необходных 20 миллиардов в областном бюджете нема. Як меркует активист неурадовой организации «Громадянский форум», студент Юрий Стукало, для бесплатного проезда замало только компании сбору подписов, хоть она и будет протягиваться.
На более какие-то радикальные действия. Конечно, все прекрасно понимают, что это было политическое решение, чтобы минские студенты ездили бесплатно.
Улады пораяли студентам звернуться у Минск, бо только урад можно постановить давать студентам бесплатный проезд, альбо не давать.
Активісти руху «За свободу» з Білозерську на Бірасєщині добиваються проведення громадських слухань у справі будовлі підприємства за шкодною витворчістю заводу по виробі свинцу, повідомляє Павел Константинов.
Старшиня обласного отделения руху «За свободу» Змитер Тратяк с Белозерску расповел, что активисты начали сбор подписов за проведение громадского обмеркования проблемы по будову заводу по вытворчести свинцу. Громадский активист каже, что это уже другая шкодная вытворчесть у Берозовском районе. Ранее был сбудованный завод пестицидов «Франдеса». И тогда, каже господар Тратяк, громадскость добилась открытого обмеркования.
Громадские слухания были, а лишь так само это было сделано с подачей местовых активистов. Мы будем проводить больше информационную кампанию, как притянуть увагу жителей Белозерска и так само новогодних населенных пунктов.
Теперь же многие жихары Белоозерску адмовно ставятся до идеи побудовы заводу по вытворчести свинцу. И они часто апеллируют до того, что тут уже есть иншие шкодные предприемства.
Нам хватит березы Франдесы и хватит нам Сарии. Здесь решают не люди, решают начальство.
Просто против. Уже скоро тут добьют. Станция себе, это себе.
Я супрать. Супрать все этого. Наши дачи в том районе.
Подписи, собранные за проведение громадских слуханий, Змитер Тратяк меркует на керовать у Берастейске облвыканкам тягом тыдня.
Так проявляє себе громадянская супольность у регионах Беларуси. Цены на продукты и харчевания в Беларуси по-ранейшему растуть. Одночасно снижается ассортимент социально значных товаров, мясных, молочных и хлебобулочных выробов. У харчевых крамах Минску побывала Галина Бакунчик.
У столичной краме «Генерал Маркет» от ранку черга пенсионеров по молоку, сметану, масло и колбасные выробы. Берастейской гандлевой марки «Саушкин продукт», Борисовской «Здравушки», Волковыского и Храденского мясокомбинатов. Причина – нижайшие кошты на продукцию региональных вытворцев, колькость якой у продажи обмежеванная. Поведомили директорка крамы Тамара Анисимова и ее наместницы.
Минский молочный завод дает намного дороже. Поставы молочный завод дешевле все идет. Здравушка, Борисовский молочный, дает намного дешевле. Представляете, Минского молочного 8 тысяч сметана, а Поставская 4-5 тысяч. Ну так покупатель зачем придет? Вот в чем дело. Все зависит от поставщика. Мы больше не имеем права накрутить.
Это точно так же. Смотрите, волковыские магазины. От мяса комбината, колбаса у них сырокопченая 62 тысячи. Мясо в разрубе 25 тысяч. Нам такое даже не снится.
Минский мясокомбинат дает их цену. 195 сыровяленые колбасы. Вот представьте, разница, что 60, что 95.
А скажите, класска, а вот вы не обмежеваны?
Поставки? На данный момент сейчас, пожалуйста, только районы нас придерживают. Не дают полную заявку, район не выполняет. Ну, потому что на Россию...
Они зарабатывают тоже валюту. Зачем им наши рубли? Да. Они зарабатывают валюту, отправляют в Россию и правильно делают.
Постоянные покупатели звонят нам утром. Поставы были, здравушка была, то есть контингент пенсионеров в основном. Они все на телефоне и потом приходят и тут же берут.
Чем вы дополняете?
Нашими гормозаводами дополняем. Их на моментом уходит. А это наше остается. Оно дорогое, и оно лежит. Когда выросли цены, конечно, объемы реализации, конечно, уменьшились. И намного уменьшились.
Про ассортимент, кошты и якость продуктов гутору с наведниками крамы.
Сихопаю вам ваши гроши на продукты. И поменялся ассортимент. Все задоволены вы выбором сегодня.
По моей зарплате мой выбор соответствует тому, что есть здесь. Потому что берешь самое-самое необходимое, поверьте. Катастрофически. космические цены. Это не для нашей зарплаты.
То есть поменялся ассортимент?
Да, ассортимент поменялся. Конечно, стало выбора намного меньше. И качество, наверное, не улучшилось. 1,5% молоко как-то брала на приготовление какао. Не очень. Жидковато. Сырые, когда как. Иногда бывает хорошего качества, иногда не очень.
Недавно президент сказал, что пора спинить рост кошту. Все чули вы это спинение?
Ні, ніяк не шов. Кошти ростуть у гору і все горше і горше, скажімо мені. По основному гроші йдуть на їжу і на комунальні платежі. Нічого доброго я про це не думаю. Не вижу ніякої будущини, що робити, навіть не знаю.
Президент казав, що пора спинити рост кошту.
Да. Ну, він говорив, це по телевізору виступав, щоб спинили ці рост цін, але вони поки стають на рівні.
Все одно нічого не дешевіє, совершенно. Наоборот, ви бачите, які ціни навіть на сир на тут. Уже было 40-40, а тебе уже за 50. Где? Они все равно идут вверх.
Как это отчувается?
Ну, конечно, отчуваем.
Отчуваемся.
Даже на белочкой мове стала говорить. Ну, конечно, я сыр очень люблю. Я раньше такой кусочек брала, вот, а теперь видите, какой малюсенький.
Пусть даже пенсию добавляют, все равно это самое.
Так, если пенсию не добавляют, а ставить цены на том же уровне.
Ну, это правительству надо работать больше. И Мясниковичу следить, как работает его правительство, проехать по магазинам и посмотреть, что творится.
И народ их выбрал, пускай работают, пускай что-то делают.
У мінських крамах працювала Галина Бакунчик. Ви слухали Радіо Свобода, виніки дня 22 листопада. З вами був Сергій Обламійко. Нагадаю, основні теми випуску. Російські експерти не виключають, що анонсоване сьогодні у некоторих медіях резке зниження ціни на російський газ для Білорусі зв'язане со страхом Москви перед можливою зміною режиму у Мінську. У Мінську відновився суд над керівником правооборонного центру «Вясна» Олесем Беляцьким. 23 листопада відбудуться сперечки боків.